Диджей Гүлназ. Түкте.
Ой, Исхахан, матур кызлар, казачок.
Исенме кызым, сәлем әйтәме сиңа, кызым исенме Гүлназ. Kızım isen mi kızım? Selam etmişsin la. Kızım isen mi?
SMS юлысыгыз келсе, ирегиздеги барлык булган ишкерсиз сүзләрегезне җиткерәсегез келсе, 5075 кыска номерына юлагыз үзегезнең SMS сәламләрегезне. Әдәбият сатта радиосы белән бергә, Исхан БШФМ мишлыгында нон-стоп дискотекасы дәвам итә. Әдәбият безгә SMS-лар килеп тора, һәм инде менә 5 яңа SMS килде. Аз-аз, бикоз, егетләр кызлар, чөнки бүген шимбе көн, якшәмбе көн, чөнки иртәгә рәхәтләнеп юл итеп була, рәхәтләнеп йоклый аласыз. Бүген бергә, бергә булыр сәгать уникләргә хәдә, бергә хәдә булсагыз ярый инде, әлбәттә. Әлеге шулай да SMS-лар җибәрергә онытмагыз. Бездә бүген кунакта, әле кунаклар да бар, әйе, гомер булмаган хәл сенсация дисәк тә була, төнге сәгать 10-нан соң нон-стоп дискотекасына килде безнең кунаклар. Исхаханны каршы алыйк кунаклар рәтендә, һәм шулай ук Джей Радикта и безгә Мәскәүдән хәтта килде. Сезнең белән мин Гүлназ, сезнең белән мин Гүлназ, сезнең белән мин Гүлназ.